Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គេហទំព័រ WikiLeaks កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះបានចេញផ្សាយអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton ជាច្រើនបន្ថែមទៀតលោកត្រាំធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងវីដេអូកាលពីឆ្នាំ2005 ព្យុះ Hurricane Matthew បានសម្លាប់មនុស្សជិត900នាក់ហើយនៅក្នុងប្រទេស Haiti
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិសរសើរកម្ពុជាលើការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកទោះជាបារម្ភរឿងសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីជួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងឲ្យបោះឆ្នោតបានច្រើនជាងមុនការវិនិយោគវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចថានឹងមិនយកពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដែលផ្ដល់ដល់កម្មករនិយោជិតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បណ្ដាញ WikiLeaks បានចេញផ្សាយអ៊ីមែលជាច្រើនរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ៊ីមែលទាំងនោះត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្ររួមមានទាំងអត្ថបទសម្រាប់សន្ទរកថារបស់លោកស្រីសម្រាប់ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននានានៅ Wall Street ផងដែរលោកស្រី Clinton ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាលោកស្រីបាននិយាយថាត្រូវការគោលជំហរទាំងពីភាគីសាធារណជននិងភាគីឯកជនទាក់ទងនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយលោកស្រីមានបញ្ហាក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបានគិតថាលោកស្រីគឺជាមនុស្សដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបានលោក Brand Priebus ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ៊ីមែលទាំងនោះបានលាតត្រដាងថាបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលលោកស្រី Clinton បានបង្ហាញចេញមកនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីគឺជាការបោកប្រាស់សុទ្ធសាធអ៊ីមែលទាំងនោះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ៊ីមែលរាប់រយដែលបណ្ដាញ WikiLeaks ដែលចេញផ្សាយពីគណនីអ៊ីមែលដែលត្រូវបានគេវាយលុករបស់លោក John Podesta ប្រធានយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Clinton យុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Clinton មិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាអ៊ីមែលទាំងនោះជាអ៊ីមែលពិតប្រាកដនៅឡើយនោះទេការចេញផ្សាយអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះគឺកាត់ឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃមុននឹងឈានដល់ការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាលើកទី2រវាងលោកស្រី Clinton និងដៃគូប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូមួយដើម្បីសុំទោសនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថាខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះនោះទេដែលនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់លោកចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលបានថ្លែងយ៉ាងចំអេះចំអាស់ទៅលើស្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2005ដែលវីដេអូនេះត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះលោកបានបដិញ្ញានៅក្នុងវីដេអូសុំទោសនោះថាលោកនឹងធ្វើជាមនុស្សប្រុសដ៏ល្អម្នាក់នៅថ្ងៃស្អែកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះបានថ្លែងទៀតថាអត្ថាធិប្បាយការពីររាប់សិបឆ្នាំមុននោះគ្រាន់តែជាការបំបាច់ស្មារតីនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោក Trump បានវាយបកទៅលើដៃគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Clinton និងស្វាមីរបស់លោកស្រីទៅវិញនៅក្នុងវីដេអូសុំទោសនោះលោកបានថ្លែងថាអតីតប្រធានាធិបតីគឺលោក Bill Clinton តាមពិតទៅបានបំពានទៅលើស្ត្រីហើយថាភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Clinton បានធ្វើបាបជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយសារតែស្វាមីរបស់លោកស្រីទៀតផងកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមមន្ត្រីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានកោតទោសចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump នៅក្នុងវីដេអូកាលពីឆ្នាំ2005នោះ
ភ
្យុះ Hurricane Matthew បានសម្លាប់មនុស្សជិត900នាក់ហើយនៅក្នុងប្រទេស Haiti ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ផ្ទះសម្បែងប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតនៅក្នុងតំបន់អាតាកូខាងលិចមួយនេះមិនទាន់ងើបរួចពីគ្រោះរញ្ជួយដីកាលពីឆ្នាំ2010ផងកសិករឈ្មោះថា Jeffrey Duplessis បានថ្លែងអំពីព្យុះ Matthew នេះថាយើងបាត់បង់គោនិងដំណាំទាំងអស់របស់យើងគ្មានអ្វីនៅសេសសល់នោះទេហើយផ្ទះរបស់ពួកយើងក៏ត្រូវបានបំផ្លាញគ្មានសល់ផងដែរវីដេអូព័ត៌មានបានបង្ហាញពីខ្ទមបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីដំបូលធ្លុះធ្លាយការបាក់ដើមឈើនិងមានភក់ជ្រាំចេញពីទន្លេមកលើដីផងដែរទីក្រុងជេរមីរបស់ប្រទេសហៃទីដែលមានប្រជាជនសរុប 30,000 នាក់នោះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញគ្មានសល់នេះបយងតាមលោក Jean-Michel Virus ប្រធានអង្គការខែប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសហៃទីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋហៃទី76លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែព្យុះនោះហើយមនុស្ស 350,000 នាក់ត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយ 6,900 លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ប្រទេសហៃទីមានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងមួយនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមរបស់ជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាភ្នំអាសូដែលស្ថិតនៅលើកោះឃ្យូស៊ូបានផ្ទុះឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយបានព្រុសចេញនៅផេះនឹងដុំថ្មទៅលើអាកាសពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្បែរទីក្រុងអាសូកំពុងតែសម្អាតផេះដែលគ្របដណ្ដប់រថយន្តរបស់ពួកគេនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះភ្នំអាសូស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Ring of Fire នៃតំបន់ Pacific ដែលនៅទីនោះមានភ្នំភ្លើងរហូតដល់ទៅជាង100ឯណោះប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់បានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងតែជម្លៀសមនុស្សនៅក្នុងអាគារមួយនៅក្នុងទីក្រុងខេមនិតដែលជាទីក្រុងភៀកខាងកើតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយសង្ស័យថាមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកមួយត្រូវបានគ្រងទុកហើយបានប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់ដែលអាចរងនូវផលប៉ះពាល់នេះកុំឲ្យចេញពីផ្ទះប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងអាគារនោះហើយបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាប៉ូលីសមិនទាន់រកបានជនជាប់ចោតសំតោប៉ូលីសមិនទាន់រកបានជនពាក់ព័ន្ធណាមួយនៅឡើយនោះទេសូមកុំឲ្យចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកហើយត្រូវធ្វើកម្មការណែនាំរបស់ប៉ូលីស
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិសរសើរកម្ពុជាលើការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកទោះជាបារម្ភរឿងសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតតាមប្រេសនីជួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងឲ្យបោះឆ្នោតបានច្រើនជាងមុនកន្លែងធ្វើការរួមគ្នាសម្រួលរបៀបធ្វើការថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិនិយោគវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចថានឹងមិនយកពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដែលផ្ដល់ដល់កម្មករនិយោជិតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិមួយចំនួនដំណាលគ្នាដែលកម្ពុជាខ្លួនឯងកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលទើបងើបពីសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍លោកសុកខេមរានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងពេលមេដឹកនាំពិភពលោកជួបប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី71ដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនតំណាងមកថ្លែងសុន្ទរកថាកាលពីចុងខែកញ្ញាហើយលោកខេមរាបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាការអភិវឌ្ឍការចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបន្ថែមលើការបញ្ជូនកម្លាំងចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់កម្ពុជាពីអង្គការសហប្រជាជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ដំណើរគ្នាដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាថ្លែងសន្ទរកថានៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី71កាលពីចុងខែកញ្ញានេះមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងការពេញចិត្តក្រៅពីការបញ្ជូនកងទ័ពដោះមីនចូលទៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសជាច្រើនប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្រមួយដែលទើបងើបចេញពីសង្គ្រាមហើយកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឯងផងនោះបានចូលរួមអនុម័តផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសរឿងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតលោកស្រី Eri Kaniko មន្ត្រីនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសានៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការភ្ជាប់សន្តិភាពទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនោះគឺជាគំរូមួយ
Cambodia has been a strong supporter of the development goals both the Millennium Development Goals
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍសហសវ័តហើយនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយយើងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិពិតជាអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់កម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីនេះការបំពេញមុខងាររបស់កម្ពុជានេះគឺជាគំរូមួយដែលប្រទេសមួយអាចសម្រេចបានជោគជ័យនៅពេលណាប្រទេសនោះដាក់ការអភិវឌ្ឍជាចំណុចស្នូលនៃគោលបំណងរបស់ខ្លួន
លោកស្រីបានអះអាងបន្ថែមថាប្រទេសមួយមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍដោយគ្មានសន្តិភាពហើយក៏មិនអាចមានសន្តិភាពដោយគ្មានការអភិវឌ្ឍបានដែរលោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទំនងជាយោងទៅលើសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំ1999និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងដល់ 7% ជាប្រចាំតាមសន្ទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលអង្គការហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនានាបានទស្សន៍ទាយនិងកត់ត្រាជាច្រើនឆ្នាំជាប់គ្នាកន្លងមកក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងរវាងភាគីខ្មែរនៅក្នុងសន្ទរកថានៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការកសាងប្រទេសចេញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយនឹងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនទសវត្សរ៍លោកបានអះអាងថាកម្ពុជារងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមក្នុងទសវត្ស1970និងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយធនធានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញសឹងតែអស់ដោយពុំបានចូលរួមជាមួយនឹងពិភពលោកទេរហូតដល់តែឆ្នាំ2006ក៏ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដល់ទៅ 7% បានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចំនួន 1% ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពដោះមីនអ្នកបច្ចេកទេសនិងគ្រូពេទ្យចំនួន900នាក់បច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងចំណោមជាង 3,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនដូចជាស៊ូដង់ខាងត្បូងសូម៉ាលីជាដើមនៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺ10ឆ្នាំមកហើយចាប់ពីឆ្នាំ2006មកគឺយើងបានរួមចំណែកនៅក្នុងបបផែនសន្តិភាពតាមរយៈការបញ្ជូនកងទ័ពមកមុខឃីវរបស់យើងចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការជាតិដំបូងបំផុតគឺថាយើងបានបញ្ជូនក្រុមដោះមីន
ក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកជិត20នាទីដដែលហើយនឹងការសម្ភាសផ្ដាច់មុខជាមួយនឹង VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងប្រាប់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងអន្តរជាតិចំពោះការទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុផងដែរដោយបានបញ្ជាក់ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទើបតែបានអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីដាក់ជូនសភាផ្ដល់សច្ចាប័នបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យប្រទេសនានារងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក្តៅហួតហែងជាងពេលមុន2អង្សាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់បម្រែបម្រួលសន្តិសុខស្បៀងនិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទៀត
អញ្ចឹងហើយបានជាឆ្នាំកន្លងទៅនេះថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសហើយដែលកម្ពុជាយើងក៏ជាប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយដែរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនេះ
លោកស្រីខានីកូវិញបានថ្លែងទៀតថាប្រទេសនានាលើពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលជាក្តីបារម្ភរបស់ពិភពលោកហើយថាការសន្យារបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុម័តផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺជារឿងដែលអាចជំរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានអនុវត្តឆាប់ឆាប់
And thanks to their actions we're very hopeful that the agreement will enter into
ហើយយើងសូមអរគុណដល់សកម្មភាពរបស់កម្ពុជាយើងសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនឹងចូលជាធរមានដើម្បីអនុវត្តនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2016នេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តភ្លាមនៅពេលដែលប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចំនួន 55% ចូលរួមក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់នេះទើបតែបាន 48% ទេរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ អង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រទេសដល់ទៅ60ហើយដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានការពារនិងច្រានចោលការចោទប្រកាន់រឿងធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើក្រុមជំទាស់ដោយបានចាត់ទុកថាជារឿងមិនយុត្តិធម៌នោះទេសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារថាបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាបញ្ហាបុគ្គលមិនមែនជាបញ្ហាគណៈបកនយោបាយទេ
តែគណៈបករបស់លោកទាំងពីរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺมันមានបញ្ហាទាំងអស់គឺគាត់នៅដែលដំណើរការធម្មតាសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅធ្វើសកម្មភាពធម្មតាទៅណាមកណាអីធម្មតាមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញធម្មតាអញ្ចឹងយើងអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកទេហើយมันប៉ះពាល់ដល់សមាជិកណាដែលมันបានប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងយើងនិយាយតែចំពោះសមាជិកណាដែលប្រព្រឹត្តខុស
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីខានីកូអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយទទូចឲ្យភាគីនានាបន្តការសន្ទនា
And as he has always said and will continue to stress he would advocate that national dialogue
ដូចជាលោកអគ្គលេខាធិការបានបញ្ជាក់ហើយនឹងបន្តបញ្ជាក់គឺថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសូមគាំទ្រចំពោះការពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិដែលជាស្នូលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងឡាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈមធ្យោបាយអហិង្សារាប់ទាំងចំនួននានាផងដែរ
ភាគីនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបតែបានចាប់ផ្ដើមចូលប្រជុំសភានិងពិភាក្សាគ្នាលើកិច្ចការច្បាប់ដែលគេបានបកស្រាយថាជាការចាប់ផ្ដើមស្ដារឡើងវិញនៅរបបសេរីនិយមពហុបកបន្ទាប់ពីបានអខានជាច្រើនខែដោយសារគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានបង្កឲ្យមានអរិភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការលើមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្សល់ទុកមរតករបស់ខ្លួនហើយដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទនយោបាយដើម្បីភាពនឹងនៅការវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពនយោបាយធម្មតាវិញហើយនឹងដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសដែលទើបទទួលបានសន្តិភាពនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះរីកាពីបូរីញូវយ៉កខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមប្រិសនីឬ Vote by Mail អាចជួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរនៅក្រុង Oakland បានច្រើនជាងមុនដើម្បីបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរដែលមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសប្រព័ន្ធនេះនៅតែមានបញ្ហាខ្លះសម្រាប់ពួកគេលោកសឹងសុផាតនៃ VOA រាយការណ៍ពីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ដូចតទៅ
អ្នកស្រីកងសុផាបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2005ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2008និង2012នោះទេការខកខានមិនបានបោះតាំងពីលើកនេះមិនមែនមានន័យថាស្ត្រីអាយុ70ឆ្នាំដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃចូលនិវត្តន៍នេះមិនយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃករណីកិច្ចពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះទេជាការពិតមុននឹងមករស់នៅទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកស្រីកងសុផាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កាលផ្នែកឆ្នាំយើងបោះតាអូនតាអូនអីជំនាន់ហ្នឹងនោះចាផ្ទះខ្ញុំជួលឲ្យអូនតាតាអอฟហ្វិសហ្នឹងអូនតាធ្វើអอฟហ្វិសនៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការនៅណិចហ្នឹងទៀតនៅខាងបោះឆ្នោត
ប៉ុន្តែក្រោយការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2000អ្នកស្រីមិនមានពេលវេលាដើម្បីទៅបោះឆ្នោតដោយសារអ្នកស្រីរវល់ធ្វើការច្រើនម៉ោងតាំងពីធ្វើជាកម្មករកាត់ដេររហូតដល់ធ្វើជាអ្នកមើលកូនក្មេងដើម្បីផ្ញើប្រាក់ឲ្យកូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរៀនសូត្រនិងចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារដែលបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរការនេះបានរារាំងអ្នកស្រីមិនឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតាំងពីអាណត្តិមុនបានទើបតែនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះអ្នកស្រីកងសុផាបានអះអាងថាអ្នកស្រីនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងពេលខាងមុខដោយសារអ្នកស្រីទើបតែដឹងថាមានសេវាកម្មបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីបាន
ខ្ញុំយល់ថាអញ្ចេះគឺថាជាភាពងាយស្រួលបំផុតអ្នកមិនចេះបើកឡានអ្នកឈឺល្មមល្មម កូអាចធ្វើបានឲ្យកូនជួយបំពេញទៅណាដែលមានគេផ្ញើមកដល់ផ្ទះហើយណាអញ្ចឹងគឺថាចំណេញច្រើនណាការបោះឆ្នោតតាមរយៈផ្ញើសម្បត្តិគឺថាចំណេញច្រើនណាចំណេញទាំងពេលវេលាចំណេញទាំងថវិកាជាពិសេសគឺថាដូចចាស់ចាស់អញ្ចឹងក៏អត់ចេះបើកឡានបើកអីនោះស្រួលណាស្រួលមែនទែនណាក្មួយ
ដោយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងអូកឡែនផ្សេងទៀតផងដែរអ្នកស្រីកងសុផានិយាយថាអ្នកស្រីជួបបញ្ហាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងពេលកន្លងមកនៅក្នុងសង្គមថ្មីដែលប្រើរថយន្តជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដ៏ចាំបាច់នោះអ្នកស្រីបែរជាមិនចេះបើកបរថ្លែងប្រាប់ VOA នៅគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីនៅជាយទីក្រុងអូកឡែនអ្នកស្រីកងសុផាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានជួបការលំបាកខាងភាសានិងវប្បធម៌នៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមិនមានសមាគមខ្មែររឹងមាំដែលអាចជួយអ្នកស្រីនៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងវ័យចំណាស់ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងអូកឡែនថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពួកគេជួបបញ្ហាដូចអ្នកស្រីកងសុផាដែរដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើពួកគេអាចគ្រាន់តែផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតដែលគូហើយតាមប្រៃសណីដែលជាវិធីបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីឬជាភាសាអង់គ្លេស vote by mail នោះពួកគេនឹងចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតជាងមុនមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនិងអ្នកធ្វើការខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងអូកឡែនជឿថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីអាចជួយជំរុញឲ្យចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរមានការកើនឡើងខ្លាំងដើម្បីអាចបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីបានអ្នកបោះឆ្នោតជាដំបូងត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមុនសិនការនេះអាចជាការលំបាកមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្រុងអូកឡែនដោយសារអ្នកស្រុកនៅទីនេះនិយាយថាទីក្រុងនេះមិនមានសមាគមខ្មែររឹងមាំអ្នកស្រីហូម៉ាឡេនីគឺជាមន្ត្រីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរនិយាយពីភាសានៃការិយាល័យបោះឆ្នោតស្រុកអាឡាមីដាដែលរួមបញ្ចូលក្រុងអូកឡែនអ្នកស្រីបញ្យល់ប្រាប់ VOA ថាក្រោយពេលចុះឈ្មោះហើយអ្នកបោះឆ្នោតនឹងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវផ្ញើតាមប្រៃសណីដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចគូសសញ្ញាឆ្នោតនៅគេហដ្ឋានរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់តែម្ដង
ដល់ពេលបោះមែនទែនគឺខាងការិយាល័យនឹងផ្ញើក្រដាស់សញ្ញាឆ្នោតនិងស្រោមសំបុត្រទៅឲ្យពួកគាត់ហើយពួកគាត់ប្រាន់តើគូសនៅសញ្ញាឆ្នោតតែពួកខ្ញុំនឹងផ្ញើទៅឲ្យគាត់នឹងតែកុំឲ្យកុំភ្លេចសញ្ញានៅស្រោមសំបុត្រផង
ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយអាចបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីបានជារៀងរហូតប៉ុន្តែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីនេះមិនមែនសត្វតែងាយស្រួលសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងអូកឡែននេះទេអ្នកស្រីលីសំបូអ្នកគ្រប់គ្រងការបកប្រែភាសានៃកម្មវិធីសុខភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងស្រុកអាឡាមីដាថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលមានវ័យចំណាស់នៅតែមិនទាន់បានជ្រាបអំពីជម្រើសនៃការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីអ្នកស្រីថ្លែងថាខណៈដែលការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីអាចជួយជនជាតិខ្មែរឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតច្រើនជាងមុនបញ្ហាធំជាងគេរបស់ប្រព័ន្ធនេះសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍គឺបញ្ហាមិនចេះភាសានិងការមិនទុកចិត្តក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីលីសំបូពន្យល់ប្រាប់ VOA ថា
តាមផ្ទះតើសិលឹកបោះឆ្នោតនឹងជាភាសាអីបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសក៏គាត់អាចមានបញ្ហាជាភាសាខ្មែរក៏គាត់អាចមានបញ្ហាព្រោះគាត់ខាងអក្សរខ្មែរយូរហើយគាត់អាចភ្លេច
នៅវត្តថ្មីក្នុងក្រុងអូកឡែននេះលោកថាឈីវដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរក្រោមថ្លែងថាលោកមិនបានធ្លាប់ឮអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីនេះទេប៉ុន្តែភាពងាយស្រួលនៃការបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិនេះធ្វើឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍បុរសអាយុ62ឆ្នាំដែលទើបចាប់ផ្ដើមពីការភ្នែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយដែលមិនធ្លាប់បោះឆ្នោតពីមុនសោះនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅមុនពេលចូលរួមប្រគេនចង្ហាន់ពេលព្រឹកដល់ព្រះសង្ឃនៅវត្តថ្មីនេះថា
ចាប់អារម្មណ៍ចង់បោះចង់ជួយដែរណានឹងត្រូវតែបោះបើថាខ្ញុំឲ្យគេអាចទៅជេរតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំណាហើយខ្ញុំឆ្លឡាញ់ពេកចិនមួយណាឲ្យគេចោះឈ្មោះខ្ញុំទៅខ្ញុំផ្ញើឲ្យគេអានឹងខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍បោះ
ដោយមានការជួយនិងលើកទឹកចិត្តពីសកម្មជនក្នុងសហគមន៍នៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយបទសម្ភាសន៍នេះលោកថាឈីវត្រូវបានចោះឈ្មោះឲ្យបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីខាងមុខដោយលោកថាឈីវដែរអ្នកស្រីកងសុផាថ្លែងថាអ្នកស្រីមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកស្រីបារម្ភថាការមិនចេះភាសាអង់គ្លេសអាចជាបញ្ហាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរអាមេរិកាំងដែលមាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នារវាងឪពុកម្ដាយនិងកូន
ពូម្ដាយឪពុកគ្នាអត់ចេះអង់គ្លេសអាហ្នឹងជាគុណវិបត្តិធំសម្រាប់គ្រួសារដែលថាផ្ញើមាលមកឲ្យកូនអាឥឡូវឯងគូសអញអានាងអញជឿនេះតែបើសិនជាកូននេះវាគូសតាមម៉ែដែលម៉ែស្រឡាញ់ទីហោថាខ្ញុំស្រឡាញ់ក្មួយខ្ញុំគូសស្រាប់ដល់កូនថាស្អប់ហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំគូសម្នាក់នោះវិញអាហ្នឹងគូសមិនដឹងថាម៉េចដែរហ្នឹង
ទំនុកចិត្ត
ចាពូម៉ែអើយទំនុកចិត្តលើកូនណាតែបើសិនជាកូនហ្នឹងក្បត់ពីអាដាមកតិឪពុកម្ដាយគឺគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេគឺគាត់អត់ចេះ
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីកងសុផាអះអាងថាអ្នកស្រីនឹងនៅតែចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីតាមសម្បត់ផ្ញើតាមប្រៃសណីនេះដោយសារអ្នកស្រីបានជ្រើសរើសវិធីបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងហើយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីហូម៉ាឡានីមន្ត្រីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរនិយាយពីភាសានៃការិយាល័យបោះឆ្នោតស្រុកអេលមីដាដែលរួមក្រុងអូកឡែននេះថ្លែងថាដំណោះស្រាយមួយដែលអាចជួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលមិនចេះភាសាអង់គ្លេសគឺការបញ្ចូលភាសាខ្មែរទៅក្នុងសញ្ញាឆ្នោតប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីនេះមានភាសា5សំខាន់សំខាន់រួចទៅហើយហើយអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាសញ្ញាឆ្នោតនេះនឹងមានភាសាខ្មែរមួយទៀតនៅពេលអនាគតទោះបីជាសញ្ញាឆ្នោតជាភាសាខ្មែរនេះនឹងមិនទាន់មានទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខក៏ដោយអ្នកស្រីលីសំបូអ្នកគ្រប់គ្រងការបកប្រែភាសានៃកម្មវិធីសុខភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យ1ក្នុងស្រុកអេលមីដាថ្លែងថាដំណោះស្រាយមួយទៀតដែលអាចជួយបានគឺការបង្កើតនូវការណែនាំដែលមានបង្ហោះជាសម្លេងនៅលើអ៊ីនធឺណិតការបោះឆ្នោតដែលធ្វើមុនតាមប្រៃសណីនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងអ្នកស្រីកងសុផាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការណែនាំនៅក្នុងសញ្ញាឆ្នោតពិតជាមានជាភាសាខ្មែរទៀតនោះវានឹងរឹតតែជួយថែមទៀតដល់អ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីជាលើកដំបូងដោយអ្នកស្រីជាដើមអ្នកស្រីថ្លែងដោយញញឹមថា
ខ្ញុំជឿថាហ្នឹងល្អណាស់ចាគឺថាខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចបោះដូចថាផ្ញើមកហើយយើងឆ្លាញ់យើងគូសហើយបាត់ស្រេចផ្ញើទៅបាត់ពឹងកូនក៏បានដែរ
ពីទីក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំសង្សុផាត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅពេលលោកអ្នកគិតអំពីកន្លែងធ្វើការលោកអ្នកប្រហែលជាគិតអំពីបន្ទប់ការិយាល័យបែបប្រពៃណីបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Uber និងក្រុមហ៊ុន Airbnb សេដ្ឋកិច្ចមានការចែករំលែកបាននាំឲ្យមានបរិស្ថានធ្វើការងារថ្មីមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកស្រីយីយីយ៉ាងនិងលោក Joseph Mock នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកផ្ដល់កន្លែងធ្វើការ2នាក់ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរបៀបធ្វើការថ្មីនេះលោកឈឹមសុមេតជូនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះមិនមែនជាបារហាងកាហ្វេឬបន្ទប់ដេកទេនេះជាអ្វីដែលគេហៅថាកន្លែងធ្វើការរួម WeWork ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្ដល់កន្លែងបែបនេះ
The beauty of the space is that you know we're a community and we kind of all work together so in this building I can find a lawyer an accountant I can also find somebody to help me out with my design
សោភ័ណភាពនៃកន្លែងនេះគឺថាយើងជាសហគមន៍មួយនៅក្នុងអគារនេះមានមេធាវីកណ្ដាលនាយកអ្នករចនានិងអ្នកអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ
នៅ Washington និងនៅទូទាំងពិភពលោកមនុស្សចូលចិត្តបរិស្ថានការងារថ្មីនេះដោយបែងចែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មព្រឹត្តិការណ៍និងបច្ចេកវិទ្យានៅ WeWork សមាជិកអាចជ្រើសរើសប្លង់ផ្សេងៗតម្លៃមានពី45ទៅរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលបើកឲ្យមានការប្រើប្រាស់អាគារនេះដូចជាឧបករណ៍ការិយាល័យបន្ទប់ប្រជុំនិងកន្លែងធ្វើការឯកជនអេរីកាអេតទីនជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន A Little Nudge ដែលជួយមនុស្សប្រុសស្រីឲ្យទាក់ទងគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិត
I've gotten clients from here I've gotten business contacts
ខ្ញុំមានអតិថិជននឹងការទាក់ទងខាងជំនួញមានក្រុមហ៊ុនមួយដែលថតវីដេអូនៅទីនេះហើយខ្ញុំជួលពួកគេជាការល្អប្រសើរដែលមានបណ្ដាញអ្នកធ្វើការបានច្រើនយ៉ាង
ក្រុមហ៊ុន Cough ជាជំរើសមួយនៃការធ្វើការជាមួយគ្នានៅ Washington និង Boston Adam Siegel ជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះ
What we're trying to do is facilitate that type of lifestyle where you can work whenever and wherever
អ្វីដែលយើងធ្វើគឺសម្រួលការធ្វើការងារនៅទីណាក៏បាននៅពេលណាក៏បានដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ទៅការិយាល័យតែមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេ
Siegel ថ្លែងថាប្លង់មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតគឺ89ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីធ្វើការ4ម៉ោងនៅកន្លែងណាមួយក្នុងបណ្ដាកន្លែង9នៅ Washington Lee Cannon និយាយថា Cuff ផ្ដល់ភាពទូទន់ដែលអ្នកស្រីចង់បាន
This sort of space is perfect because I'm around people I feel
កន្លែងបែបនេះល្អឥតខ្ចោះមានមនុស្សនៅជាមួយខ្ញុំហើយគ្មានស្នូរំខានទេគ្មានស្នូរប្រដាប់ឆុងកាហ្វេ Espresso គ្មានស្នូរប្រដាប់កិនផ្លែឈើ
អ្វីដែលតាក់ទាញពួកអ្នកកើតក្រោយឆ្នាំ1980អំពីការធ្វើការជាមួយគ្នាគឺធនធាននៃបណ្ដាញនិងទស្សនៈអំពីសហគមន៍ Dimitri Adler និង Mira យូរ៉ាលីកជាអ្នកបង្កើតរួមនៃក្រុមហ៊ុន Data ដែលបង្រៀនអំពីការប្រើទិន្នន័យដោយប្រសិទ្ធភាព
The community of over 40,000 people globally is just a huge
សហគមន៍នេះមានមនុស្សជាង 40,000 នាក់ដូច្នេះមាន app មួយដែលយើងអាចផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលយើងត្រូវការទៅកាន់សហគមន៍ទាំងមូលឬក្រុងពិសេសណាមួយ
អាមេរិកជាទីកំណើតនៃកន្លែងធ្វើការរួមគ្នាកន្លែងបែបនេះទី1បានត្រូវបង្កើតនៅ San Francisco កាលពីឆ្នាំ2005ហើយគំនិតនេះបានរីកសាយក្នុងប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិនិយោគវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចថានឹងមិនយកពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដែលផ្ដល់ដល់កម្មករនិយោជិតតទៅទីនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដកខ្លួនពីការគាំទ្រលោក Donald Trump ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកមានការជឿជាក់ថារុស្ស៊ីពិតជានៅពីក្រោយការវាយលុកចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ស្ថាប័ននយោបាយអាមេរិកពិតមែនកាសែតចិនចំអកទៅលើការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាអាមេរិកមិនមានសិទ្ធិក្នុងការព្រៀនប្រដៅប្រទេសដទៃនោះទេ
តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់សមាជិកកម្ពុជាមួយចំនួនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនពីការគាំទ្របេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីខាងគណៈបក្សរបស់ខ្លួនគឺលោក Donald Trump បន្ទាប់ពីវីដេអូមួយកាលពីឆ្នាំ2005បានបែកធ្លាយការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះដែលបានបង្ហាញថាលោក Trump បានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីចំអេះចំអាស់ទៅលើស្ត្រីលោក Trump បានរៀបការជាមួយនឹងភរិយាបច្ចុប្បន្នរបស់លោកគឺលោកស្រី Melania នៅពេលដែលលោកបាននិយាយសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកកាសែតកំសាន្តម្នាក់ក្នុងគណៈពេលដែលមហាសេដ្ឋីដ៏ក្រអឺតក្រទមរូបនេះកំពុងតែត្រេកត្រអាលជាមួយនឹងការគាំទ្រដ៏ស្រពិចស្រពិលពីសំណាក់សមាជិកជាច្រើននៅក្នុងគណៈបករបស់លោកនោះអត្ថាធិប្បាយអត់អៀនខ្មាស់របស់លោកនៅក្នុងវីដេអូនោះបានជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៅក្នុងគណៈបករបស់លោកបានប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកនោះទេអ្នកខ្លះបាននិយាយថាពួកគេក៏នឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យដៃគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Clinton នោះផងដែរប្រធានសភាលោក Paul Ryan បានថ្លែងថាលោកហត់ចិត្តនឹងពាក្យសម្ដីរបស់លោក Trump ហើយលោកបានប្រកាសថាលោក Trump នឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងពិធីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់លោក Ryan នោះទេលោក Rand Priebus ប្រធានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថាគ្មានស្ត្រីណាម្នាក់ស័ក្តិសមនឹងត្រូវបានពណ៌នាដោយប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនិងឥរិយាបថបែបនេះនោះទេក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឬ Homeland Security របស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានជំនឿថារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយលុកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើស្ថាប័ននយោបាយរបស់អាមេរិកហើយក្រសួងនេះកំពុងជំរុញឲ្យក្រមមន្ត្រីរបស់ខ្លួនស្វែងរកជំនួយផ្នែកសន្តិសុខនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឬ DHS និងការិយាល័យនាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ជាតិទទួលបន្ទុកទៅលើសន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាការលាតត្រដាងអ៊ីមែលនៅលើបណ្ដាញ WikiLeaks ឬគេហទំព័រ dclix.com នាពេលថ្មីៗនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្ថែមថាការលួចវាយលុកចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការលាតត្រដាងទាំងនោះគឺជាចេតនាក្នុងការឈៀតឆេះចូលទៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានលើកឡើងទៀតថាសកម្មភាពបែបនេះគឺគ្មានអ្វីថ្មីនោះទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីព្រោះរុស្ស៊ីធ្លាប់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធីបែបនេះនៅអឺរ៉ុបដើម្បីជាឥទ្ធិពលទៅលើផ្នត់គំនិតសាធារណជននៅទីនោះកាសែតរដ្ឋរបស់ចិនចំនួន2បាននិយាយចំអកទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយបានលើកឡើងថារឿងអាស្រូវមិនចេះចប់មិនចេះហើយរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំង2នាក់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាមេរិក មិនមានសិទ្ធិក្នុងការព្រៀនប្រដៅប្រទេសដទៃទៀតជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះទេក្នុងគណៈពេលដែលចិនព្យាយាមជៀសវាងផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយទៅលើការបោះឆ្នោតដោយមិនចង់ឲ្យគេឃើញថាខ្លួនជាជ័យចូលទៅក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃទៀតនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានដើរហួសកន្លងនោះចិនជាញញាប់តែងត្រូវបានគេរិះគន់ពីសំណាក់ប្រទេសដទៃទៀតទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយដែលមានគណៈបកតែមួយពិសេសរងការរិះគន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិនបានលើកឡើងថាគ្មានប្រទេសណាមានសិទ្ធិក្នុងការព្យាយាមនឹងបង្ខំឲ្យចិនផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដែលខ្លួនគិតថាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ស្ថានភាពរបស់ប្រទេសខ្លួននោះទេនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយនោះកាសែត People's Daily គ្រប់គ្រងដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានហៅការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានភាពវឹកវរដោយបានលើកឡើងពីបញ្ហាបង្ពន់របស់បេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ដែលនិយាយមិនសំចៃមាត់នោះនិងបានលើកឡើងពីបញ្ហា email ឯកជននិងបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកស្រី Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរមន្ត្រីទូគីមួយរូបបានថ្លែងថាជនសកម្មប្រយុទ្ធពីររូបបានធ្វើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់ដោយឯកឯងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីក្រុមអាជ្ញាធរបានស្នើឲ្យពួកគេចោះចាញ់នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានថ្លែងថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតទាំងពីរអ្នកនោះដែលត្រូវបានគេជឿថាម្នាក់ជាបុរសហើយម្នាក់ទៀតជាស្ត្រីនោះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ទាក់ទងនឹងក្រុម PKK ដែលជាក្រុមបះបោរដែលនៅពីក្រោយការបះបោរអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសទូគីក្រុមអាជ្ញាធរបានថ្លែងថាមានអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសដល់ជីវិតនោះទេក្រុមអ្នកគាំទ្រអភិបាលមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារាប់រយនាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងធំបំផុតពីរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើការបោះឆ្នោតជាសាធារណៈទៅលើបញ្ហានេះដោយពួកគេព្រួយបារម្ភថាវានឹងបង្កើនការបញ្ចេញមតិដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមមនុស្សភេទទី3កាន់តែច្រើនឡើងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទៅកាន់រដ្ឋសភាកាលពីខែមុនដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតជាសាធារណៈនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ថាតើពួកគេគួរធ្វើឲ្យសហភាពមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះស្របច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវបានសាកល្បងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមរយៈចំនួនតាមព្រំដែននិងតាមរយៈជំហរផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងរបស់ពួកគេទៅលើមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការទាមទារយកដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឥឡូវនេះចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាន់តែចុះអន់ថយទៅដោយសារតែការវិនិយោគរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកលុកហាន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសឬ FDI ពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះស្ទើរតែដល់កម្រិតសូន្យនៅពាក់កណ្ដាលដើមឆ្នាំនេះការបង្ហាញឲ្យដឹងដូចនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនមានតួលេខប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដឹងពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5បន្ទាប់ពីចិនកូរ៉េខាងត្បូងសហភាពអឺរ៉ុបនិងម៉ាឡេស៊ីក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃអ្នកវិនិយោគវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតមានឡើងស្របពេលដែលការសាច់ក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនកំណត់ទូតជាង20ច្បាប់ថាវៀតណាមមិនបានបញ្ឈប់ការសាងសង់សំណង់នានានៅលើតំបន់សនៅតាមព្រំប្រទល់រួមគ្នារបស់ប្រទេសទាំងពីរនោះទេបញ្ហាព្រំដែននិងការវិនិយោគក៏ស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសភូជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយចេញផ្សាយនោះទេតែក្រុមអ្នកវិភាគបានថ្លែងថានេះបង្ហាញពីការមិនព្រមព្រៀងគ្នាមួយលោក Kate Lowert អ្នកវិភាគសន្តិសុខក្នុងតំបន់មួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន Concord Consulting បានថ្លែងថា
វៀតណាមនិងកម្ពុជាមានគោលជំហរផ្ទុយគ្នា
លោកបានថ្លែងថាវៀតណាមគឺជាកន្លែងដែលកាន់តែទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសឬ FDI ហើយកំពុងតែទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនមួយផ្នែកគឺដោយសារតែវៀតណាមកាន់តែដើរគៀកទៅនឹងទីផ្សាររបស់ចិនហើយស្របពេលដែលទីផ្សារចិនកាន់តែថ្លៃឡើងធ្វើឲ្យវៀតណាមកាន់តែទាក់ទាញការវិនិយោគខ្លាំងជាងមុន
លោក Lovert បានថ្លែងបន្ថែមថា
On the other hand Cambodia is sort of increasingly locked into this Chinese embrace
ផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាកំពុងតែស្អិតរមួតកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតជាមួយនឹងចិនហើយកម្ពុជាក៏បង្ហាញពីជំហរមិនប្រឆាំងនឹងចិនដែលសឹងតែដូចគ្នានឹងជំហរកម្ពុជាក្នុងសមាគមអាស៊ាននៅពេលដែលប្រទេសឡាវប្រហែលជាគ្រាន់តែអង្គុយនៅស្ងៀមនៅពីក្រោយដូចសពដង
ក្រុមអ្នកវិភាគក៏បានព្រមានថាកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការសងសឹកពីសំណាក់សមាជិកអាស៊ានក្រោយពេលដែលកម្ពុជាគាំទ្រចិនជំវិញការទាមទារដែនទឹកនិងដែនកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានទាមទារមួយផ្នែកដោយប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមផងដែរនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ដោះស្រាយចំនួនទាំងនោះនៅក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីជាមួយនឹងភាគីនីមួយនីមួយដែលធ្វើការទាមទារប៉ុន្តែវៀតណាមបានដឹកនាំជំរុញអាស៊ានឲ្យយកបញ្ហានេះមកពិភាក្សានិងដោះស្រាយជាលក្ខណៈពហុភាគីដែលត្រូវបានប្រឆាំងដោយកម្ពុជាតាមការទាមទាររបស់ចិនជាលទ្ធផលចិនបានក្លាយជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំបំផុតដល់កម្ពុជាដែលនេះបង្កហានិភ័យដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានទៅតាមការទាមទាររបស់ចិនតែធ្វើឲ្យសមាជិកខ្លះផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានមានការខឹងសម្បាលោកជាវុធីអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CDC បានប្រាប់នៅក្នុងវេទិកាពាណិជ្ជកម្មនាពេលថ្មីៗនេះថាវាមិនមានបញ្ហានោះទេបើទោះបីជាកម្ពុជាមិនមានអ្នកវិនិយោគវៀតណាមចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាយើងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗក៏ពិតមែនក្តីយើងសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនឹងប្រសើរឡើងហើយនឹងមានគម្រោងវិនិយោគខ្លះៗនៅពាក់កណ្ដាលចុងឆ្នាំនេះយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៅក្នុងឆ្នាំ2015បានកើនដល់ 3,370 លានដុល្លារដែលការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃ954លានដុល្លារហើយការនាំចូលមានតម្លៃ2410លានដុល្លារតួលេខនេះត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងស្របពេលមានការជួបប្រជុំជាច្រើនលើកទឹកនាំដោយលោកស្រីងៀនធីគីមងានប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមដែលដឹកនាំសមាជិកប្រតិភូ72នាក់មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាព្យាយាមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រទេសទាំងពីរនឹងសហការគ្នាដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងនៃប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកដែលត្រូវបានគេបកស្រាយយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការធានាមិនច្បាស់លាស់ចំពោះជំហរខុសគ្នារបស់ពួកគេជុំវិញការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ចិនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យមួយរូបខាងភាគីកម្ពុជាលោកកៅពិសិដ្ឋក៏បានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសភូវៀតណាមបានបញ្ជាការព្រួយបារម្ភទៅលើការវិនិយោគនៅក្បែរតំបន់សគឺដីនៅតាមបណ្ដោយតំបន់ព្រំដែនគោករួមគ្នាដែលមានទំហំ1228គីឡូម៉ែត្រដែលចំនួននៃការបោះបង្គោលព្រំដែនបានកើតមានឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយរឿងនេះបានធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារផងដែរលោកបានថ្លែងថាវៀតណាមក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាគាំទ្រនឹងការពៀក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដែលកំពុងធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្រុមប្រតិភូវៀតណាមនៅតែមិននិយាយអំពីកិច្ចប្រជុំទាំងនោះដោយបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់វៀតណាមបានផ្ដោតទៅលើកិច្ចប្រជុំរបស់លោកស្រីងានជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាដោយបានរាយការណ៍ថាភាគីទាំងពីរមានសង្ឃឹមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននៅសេសសល់របស់ប្រទេសទាំងពីរក្រុមអ្នកវិភាគនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាបញ្ហានៅតែបន្តកើតមានឡើងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រងើយកន្តើយចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនគោរពទៅតាមកិច្ចសន្យាសាជីវកម្មរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងស្រុកទង្វើនេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាជុំវិញបញ្ហានានាចាប់តាំងពីការយកដីធ្លីរហូតដល់បញ្ហាគ្រប់គ្រងទឹកហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគផ្ទាល់ពីប្រទេសវៀតណាមមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងផងដែរលោកតឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum បានថ្លែងថា
For the Vietnam, from our experience, we don't have, you know, any common standard between the civil society.
សម្រាប់វៀតណាមតាមបទពិសោធន៍របស់យើងមិនមានបទកថារួមណាមួយរវាងសង្គមស៊ីវិលនិងសភាពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមនោះទេដូច្នេះហើយយើងសង្ឃឹមថានាពេលអនាគតយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាហើយអាចបង្កើតបទដ្ឋាននិងគោលការណ៍ណែនាំរួមដែលជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចថានឹងមិនយកពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដែលផ្ដល់ជូនដោយរោងចក្រសហគ្រាសទៅដល់កម្មករនិយោជិតដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងការប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករនិយោជិតទាំងនោះប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយចំនួនដែលកម្មករនិយោជិតទទួលបានពីការបំពេញការងាររួមមានសហយធ្វើដំណើរពីទីកន្លែងស្នាក់នៅទៅទីកន្លែងធ្វើការនិងពីទីកន្លែងធ្វើការទៅទីកន្លែងស្នាក់នៅប្រាក់ថ្លៃបាយមូលនិធិបេឡាសន្តិសុខសង្គមនិងប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាដើមលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនាថ្ងៃសុក្រនេះបានថ្លែងថាការទម្លាក់ចោលពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមលើកម្មករនិយោជិតនឹងអាចរួមចំណែកមួយផ្នែកដល់ការពង្រឹងស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករដែលពួកគេយល់ថានៅមានសភាពលំបាកនៅឡើយទោះបីកម្មករនិយោជិតទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2017យោងទៅតាមសារាចររបស់លោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចុះថ្ងៃទី6ខែតុលាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនយកពន្ធលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយចំនួនដែលកម្មករនិយោជិតទទួលបានពីការបំពេញការងារនៅតាមរោងចក្រនិងសហគ្រាសទាំងអស់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងនោះរួមមានសហយធ្វើដំណើរពីទីកន្លែងស្នាក់នៅទៅទីកន្លែងធ្វើការនិងពីទីកន្លែងធ្វើការទៅទីកន្លែងស្នាក់នៅប្រាក់ថ្លៃបាយមូលនិធិបេឡាសន្តិសុខសង្គមប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភទីរួចឬចំណាយទីរួចកឋានក៏ដូចជាប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាដែលបានបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ការងារលិខិតលោកអូនពាន់មនីរតបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនឹងការប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករនិយោជិតនៃរោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយចំនួនដែលកម្មករនិយោជិតទទួលបានពីការបំពេញការងារត្រូវបានអនុគ្រោះដោយមិនគិតបញ្ចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានគិតពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាសារាចរក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាផ្នែកមួយនៃការទៀមទារបស់ក្រមមេដឹកនាំសហជីពដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកពន្ធនិងសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់កម្មករនៅក្នុងស្ថានភាពទំនេញចេះតែបន្តឡើងថ្លៃនោះលោកបន្តថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជាការទាញចំណេញផលប្រយោជន៍នយោបាយពីកម្មករផងដែរ
នៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺវាមានន័យថាន័យទី1គឺគេបានគិតគូរតម្លើងប្រាក់ខែឬអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងហើយគេនឹងបន្តគិតគូរអ្វីដែលសំណូមពររបស់យើងគឺគោលបំណងទី1គឺដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់កម្មករហ្នឹងហើយបើកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់កម្មករគឺដើម្បីតែកទាញការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងឯង
មេដឹកនាំសហជីពដែលនៅជាប់ក្នុងរឿងក្តីក្តាមពាក់ព័ន្ធការជួយកម្មកររូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមសហជីពក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលពិចារណាលើការមិនយកពន្ធប្រាក់ឈ្នួលកម្មករក្រោម1លានរៀលផងដែរតែលោកថាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងការទាមទារនោះទេសារាចររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកាលពីចុងខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៃភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរពី140ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2016និង153ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2017លោកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានិយាយថាកម្មករនឹងមានភាពធូរស្រាលក្នុងការទូទាត់បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីបន្ថែមលើសារាចរនោះដូចជាការមិនយកពន្ធទាំងស្រុងលើប្រាក់ឈ្នួលកម្មករដែលនៅមានចំនួនតិចតួចនោះ
តាមពុតកម្មករឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនមែនគិតផុតទៅគិតពីក្នុងការបង់ពន្ធទេប៉ុន្តែដោយសារចំណូលរបស់កម្មករវាជាចំណូលមួយកម្រិតទាបហ៎ដល់ចឹងហើយបានយើងស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលថាគួរតែបានកំយកពន្ធគាត់ពីព្រោះធម្មតាចំណូលហ្នឹងគឺគាត់រកបានក្នុងមួយខែហ្នឹងគឺគាត់អាចយកទៅគត់គង់គ្រួសាររបស់គាត់បានមានជីវភាពរស់នៅថ្លៃថ្នូរផងហ្នឹងដល់ចឹងយើងសុំថាកំយកពន្ធគាត់
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកវង្សីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេនារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងពិនិត្យឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើការគ្រប់គ្រងកម្រិតអតិផរណាឬការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញក្នុងទីផ្សារដែលពួកគេជឿថាពុំទាន់មានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពលុយកាក់របស់ខ្លួន ទោះបីជាមានសារាចរចេញមករំដោះពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍នេះក្តីកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរត្រូវគេដឹងថានៅតែបន្តចាយវាយត្បិតត្បៀតតាមរយៈការបរិភោគអាហារគ្មានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនហួសចំណុះដែលជារឿយៗបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅពេលប្រទេសមួយឃ្លាតចេញពីបទដ្ឋានឬស្តង់ដារអន្តរជាតិសហគមន៍នៃប្រទេសជាតិអាចដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសនោះពួកមនុស្សមិនមែនជាមន្ត្រីរដ្ឋឬពួកបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវទាំងនោះការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលភាគីដែលប្រព្រឹត្តខុសឲ្យតែប្រែគោលនយោបាយរបស់ពួកគេដោយរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគឬសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឯទៀតឯទៀតហើយក្នុងករណីពួកបុគ្គលគឺហាម5ជនទាំងនេះមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃសតវត្សនេះករណីបែបនេះមានជាមួយប្រទេសកូតឌីវ័រក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយស្វាស្វែងស្រួលឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលមានការបង្ហូរឈាមក្នុងប្រទេសនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមនេះប្រទេសជាច្រើនក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិបានធ្វើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកបុគ្គលជាក់លាក់មួយចំនួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកបន្ទាប់មកក្នុងឆ្នាំ2010ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសកូតឌីវ័របានបោះឆ្នោតឲ្យលោកអាឡាសានវត្តារ៉ាមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហគមន៍អន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់លោកប្រធានាធិបតីអាឡាសានវត្តារ៉ាថាជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកឡូរ៉ង់បាក់បូដែលជាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងបានប្រកាសមិនព្រមប្រគល់តំណែងឲ្យលោកអាឡាសានវត្តារ៉ាទេហើយការប្រយុទ្ធគ្នាដែលបានបញ្ឈប់ដោយភាគច្រើនកាលពីឆ្នាំ2007បានមានជាថ្មីឡើងវិញអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតហើយប្រទេសនានាដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបានធ្វើតាមអង្គការពិភពលោកនេះនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញានៃឆ្នាំនេះដោយទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកូតឌីវ័របានល្អប្រសើរជាងមុនច្រើនលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសនេះលោក Mark Toner អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានកំណត់ថាការជឿនលឿនរបស់ប្រទេសកូតឌីវ័រក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននយោបាយរដ្ឋបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ផងខ្លួនតំណាងការកែលម្អច្រើនក្រាស់ក្រែលចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Bush បានប្រកាសភាពមានអាសន្នជាតិកាលពីឆ្នាំ2006មកលោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃសេតវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដាច់ដោយឡែកថាប្រទេសកូតឌីវ័របានចាត់វិធានការសំខាន់ៗដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងនិងស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងផ្សះផ្សាការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមនៅមានឧបសគ្គនៅឡើយនៅពេលដែលប្រទេសនេះបន្តដោះស្រាយបញ្ហាកំណែទម្រង់ដីធ្លីដ៏ពិបាកនិងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាផលចំណេញនៃការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចបានទៅដល់ប្រជារាស្ត្រកូតឌីវ័រគ្រប់គ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីបូរីវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលត្រឹម100ថ្ងៃនៃការកាន់តំណែងរបស់ប្រធាននាយកដីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានបង្កើតបញ្ហាជាច្រើនដូចជាឈ្លោះជាមួយលោក Barack Obama អង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានរិះគន់ទៅលើការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់លោកក្នុងការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 3,600 នាក់ជាមួយគ្នានេះដែររបបគ្រប់គ្រងដោយមិនខ្មល់ពីអ្វីទាំងអស់របស់លោកប្រធាននាយកដីអាយុ71ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្ត65ឆ្នាំរបស់ហ្វីលីពីននិងអាមេរិកហើយបែរជាស្រវាចងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនទៅវិញប្រទេសវៀតណាមបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីក្រុមភេទវកម្មមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានព្រមានថាជនជាតិវៀតណាមណាក៏ដោយដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមនោះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាអ្នកសងគំនិតក្បត់ព្រមទាំងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មផងដែររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបាននិយាយថាក្រុមវៀតតាន់ដែលជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California ឬគណៈបកកំណែតម្រងវៀតណាមបានជ្រើសរើសនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សឲ្យចេះប្រើប្រាស់អាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះមន្ត្រីប៉ូលីសក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបាននិយាយថាក្រុមវៀតតាន់បានបង្ខាត់សមាជិករបស់ខ្លួននៅសកម្មភាពរបស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងការចាប់ជំរិតការធ្វើឃាតនិងការបន្លំខ្លួនចូលក្នុងបាតកម្មនានារបស់វៀតណាមដើម្បីឆ្លៀតពេលបង្កអំពើហិង្សាប្រទេសថៃដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអាចធ្វើការរំលូតកូនបានក្នុងករណីឆ្លងជំងឺស៊ីកាប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឡើងតាមការណែនាំនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅប្រទេសថៃកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានបញ្ជាក់ពីករណីដំបូងនៃជំងឺដែលប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃនិងបណ្ដាលមកពីសត្វមូសមានទារក2នាក់ហើយដែលកើតមកមានក្បាលរួមតូចហើយនេះគឺជាករណីដំបូងបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីជំងឺស៊ីកានេះបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកសមាជិកកម្ពុជាមួយចំនួនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនពីការគាំទ្របេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យខាងគណៈបក្សរបស់ខ្លួនគឺលោក Donald Trump បន្ទាប់ពីវីដេអូមួយកាលពីឆ្នាំ2005បានបែកធ្លាយការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះដែលបង្ហាញថាលោក Trump បានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីចំអេះចំអាស់ទៅលើស្ត្រីបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូមួយដើម្បីធ្វើការសំទោសនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយនិយាយថាខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះនោះទេដែលនេះគឺជាដើម្បីបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់លោកចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលបានថ្លែងយ៉ាងចំអេះចំអាស់ទៅលើស្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2005ដែលវីដេអូនេះត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះបណ្ដាញ WikiLeaks បានចេញផ្សាយអ៊ីមែលជាច្រើនរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ៊ីមែលទាំងនោះត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្ររួមមានទាំងអត្ថបទសម្រាប់សន្ទរកថារបស់លោកស្រីសម្រាប់ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននានានៅ Wall Street ផងដែរព្យុះ Hurricane Matthew បានសម្លាប់មនុស្សជិត900នាក់នៅក្នុងប្រទេស Haiti ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ផ្ទះសម្បែងប្រទេសដ៏ក្រីក្របំផុតនៅក្នុងតំបន់អាតាកូខាងលិចមួយនេះមិនទាន់ងើបរួចពីគ្រោះរញ្ជួយដីកាលពីឆ្នាំ2010ផង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី05:00 ដល់05:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.